Dobrý den, milí posluchači. U dalšího vydání Příběhu z kalendáře se s vámi rádi setkávají Jitka Novotná
a Jan Kovařík. Dobrý den.
Hrdinou dnešního vydání je malíř, jemuž by slušelo označení umělec na rozhraní. Stojí rozkročený mezi naturalismem a secesí, mezi malbou a ilustrací, mezi Prahou a Paříží.
A bohužel taky mezi slávou a zapomněním. Podle toho, jaké tendence jsou ve výtvarném umění právě ve Flóru.
Onu slávu, již se za života těšil, odstartoval vaječný trh. Nešlo však o zdařilý prodej mimořádné snůšky, ale o umělecký vavřín. Je to jeden z jeho nejznámějších obrazů.
Děkuji za první nápovědu, milá kolegyně. Mimochodem, ten obraz jsem si z pilnosti našel a je skvělý. Druhá nápověda zní, že v případě našeho hrdiny jde o autora vůbec největšího obrazu u nás.
S čímž volně souvisí i nápověda třetí. Tento muž inspiroval Járu Cimrmana i Jiřího Suchého.
My ovšem jeho jméno poprvé vyslovíme až za pár minut. Malířem, jehož jméno jste vy, příznivci pořadu Příběhy z kalendáře, měli poznat, je Luděk Marolt. V matrice narozených byl ovšem roku 1865 zapsán jako Ludvík. Obě jména se nějaký čas střídala, než se ustálila na Luďkovi.
Jestliže hlásková změna v křestním jménu byla jen drobnou lapálií, s chlapcovým příjmením měla rodina větší trable. Původně totiž mělo znít Květkovič, po otci, chorvatském nadporučíkovi rakouské armády.
Luďkova maminka Aloizie ovšem nedokázala sehnat peníze na složení kauce. Tu tehdy stát vyžadoval při svatbě s důstojníkem. Luděk se tak narodil jako nemanželský, přestože jméno otce bylo v matrice uvedeno.
Už rok poté však odešel Anton Květkovič do prusko-rakouské války, která ho rodině navždy vyrvala. Ano, takhle obrazně o tom Luděk často mluvil. Jak například napsal Janu Nerudovi, mého otce sebral rok 1866.
Velice cudně se tímto tvrzením zastírá fakt, že Anton bitvu u Hradce Králové šťastně přežil, jenže se mu už nechtělo vracet, kdo ví proč, a později se oženil jinde. Existují doklady, že ještě v roce 1888 žádal soud o zproštění povinnosti platit na tehdy 22-letého Luďka alimenty.
O matku přišel Luděk Marolt ve svých 10 letech. Dlouho stonala a roku 1875 zemřela na souchotiny.
Právě kvůli maminčině nemoci se o něj už o 2 roky předtím začala starat jeho neprovdaná teta Josefa, matčino dvojče. A tak to přirozeně zůstalo i po sestřině, rozumějte, matčině smrti.
Teta zahrnovala Luďka láskou a péčí, starala se o jeho rozvoj a vzdělání. Luděk jí za to nikdy nepřestal být vděčný a trvale jí projevoval lásku a oddanost.
Tento osudový kruh se uzavřel přesně o 30 let později, kdy se táž teta, věkem již blízko 70, ujala Luďkova osiřelého 12-letého syna Ludvíka. Také jeho vzorně vychovala a vypravila do života.
Jak k Ludvíkově osiření došlo a proč musela obětavá Josefa prožít tentýž příběh podruhé, si v dnešním pořadu určitě ještě povíme. Na dvojce vám vyprávíme o životní cestě malíře a ilustrátora Luďka Marolda. Podle všech očekávání rodiny se měl stát vojákem.
Nesnad proto, že důstojnickou kariéru udělal jeho otec, který, jak už jsme zmínili, rodinu po pouhém roce opustil. Pochopte, k vojenské dráze Marolda předurčovala tradice celého rodu.
Už Luďkův pradědeček Jan Marolt byl kaprálem a dědeček, také Jan, dokonce nadporučíkem. Zemřel však bez mužského potomka, takže na rodinnou tradici měl navázat právě vnuk Luděk.
S tímto vědomím ho teta Josefa přehlásila z české školy na německou, aby pak mohl snáze pokračovat ve studiu na kadetce. Luděk se ovšem učil jen průměrně a tak zkoušky na vojenskou školu neudělal.
Že se pak rozhodl pro Akademii výtvarných umění, byla spola náhoda a spola znouzecnost. Neměl žádný vyhraněný zájem, kromě toho, že rád kreslil.
Zjevně kreslil nejen rád, ale také dobře, protože na AVU byl ve svých 16 letech přijat. Vydržel tu ovšem jeden jediný rok. Těžký vzduch tmavých prostor Klementína, kde škola sídlila, ho dusil a ubíjel skoro tak jako bezduché kreslení sádrových odlitků.
Neochota respektovat předepsané postupy a nařízení vedla spolu s údajným nedostatkem píle k jeho vyloučení. Luděk se tím popravdě příliš netrápil a jako mnozí jiní se pokusil o přijetí na akademii v Mnichově.
S nekázní sobě vlastní ovšem dorazil k přijímacím zkouškám pozdě. Kolem modelu, který měli všichni uchazeči za úkol nakreslit, už dávno ostatní utvořili neprostupný kruh.
Marolda přitom zaujala napjatá atmosféra té scény a z rohu místnosti, který nabízel nejlepší perspektivu, celý výjev hbitě a bystře zachytil. Díky této kresbě byl skutečně přijat.
S Maroldovým čtyřletým studiem v Mnichově jsou spojeny dvě okolnosti, které měly zásadní vliv na jeho další tvorbu. Osvojil si plenérovou malbu motivů z běžného života a zahájil tady svou ilustrátorskou kariéru.
O obojím si povíme více zase po písničce.
Kromě plenérové malby se hrdina dnešních příběhů z kalendáře na dvojce Luděk Marold v Mnichově nadchl pro stvárňování těch nejvšednějších motivů z běžného života.
Velmi brzy se tak projevil jeho talent pro vystižení konkrétního okamžiku, uchopeného v kompaktní celistvosti. Historici umění často zmiňují, že Marold jakoby svým výtvarným viděním vstupoval do soutěže s rozvíjející se fotografií.
Uvědomme si prosím, že se nacházíme v době hegemonie historické malby. Nejznámějším českým malířem druhé poloviny 19. století byl přece Václav Brožík. K jehož obrazu Hus před koncilem Kostnickým se konaly bezmála celonárodní poutě.
Brožík se přitom pokoušel navodit představu, že zachycuje konkrétní dějinný okamžik. Historičnost námětu ho ale usvědčovala z toho, že jde jen o více či méně zdařilou rekonstrukci.
Umělci, kteří si tento rozpor začali uvědomovat, zatoužili čas tvůrce a čas obrazu spojit a nabídnout tak divákovi v podstatě výtvarnou reportáž.
Touto cestou šel i Marold, který ale na rozdíl od jiných odmítl zatížit své obrazy jakýmkoliv mimovýtvarným sdělením. Nevkládal do nich žádné poselství, ideu nebo apel. Byl fotografem s paletou, který jen ve vhodném okamžiku zmáčkl spoušť.
Je dost dobře možné, že právě díky tomu všechny ohromil jeho obraz nazvaný Vaječný trh. Malba, charakterizovaná plenérovou světlostí, zachycuje vaječný trh v pražské Rytířské ulici a díky nenásilné celistvosti, podtržené několika zajímavými detaily, je pro diváka velmi autentická.
Obraz českou výtvarnou obec doslova uhranul. Stát ho zakoupil pro obrazárnu Vlasteneckých přátel umění a rektor Akademie výtvarných umění profesor Mařák ho poslal do Vídně ministru kultu a vyučování Paulu Gaučovi jako ukázku práce svého ústavu.
Luděk Marold totiž na Akademii výtvarných umění po návratu z Mnichova znovu nastoupil, aby tu dokončil přerušené studium. Že se stále neřídí předepsanými postupy a nařízeními, bylo najednou všem okolo úplně jedno. Všechno zlé je k něčemu dobré. Do téhle věty, kterou si oblíbila moje babička, by se dal shrnout i osud našeho dnešního hrdiny. V příbězích z kalendáře sledujeme život malíře Luďka Marolda. Měl jít ve stopách svých předků a stát se vojákem, namísto toho namířil na Akademii výtvarných umění. Tam se mu moc nelíbilo, vydal se tedy do Mnichova, kde byl za poměrně dramatických okolností přijat, aby se brzy do Prahy vrátil, sklidil úspěch s obrazem Vaječný trh a pokusil se svá pražská studia dokončit.
Ale cestoval dál. My vám budeme vyprávět o tom, kterak se Luděk Marolt nedobral v Paříži akademických met, za to však zakusil radosti osobní. Nemůžeme pochopitelně opomenout panorama bitvy u Lipan a budete se velmi divit, v jak extrémních podmínkách vznikalo, jaké reakce vyvolalo a také, jakou daň si na svém tvůrci vybralo. Pokračuje naše setkání s malířem Luďkem Maroldem, který se narodil 7. srpna 1865 a tak jsme mu tady na dvojce vystrojili narozeninovou oslavu. Z někdejšího problémisty se stala hvězda. Dokonce tak velká, že ji ve svém profesorském sboru zatoužil mít ředitel nově vzniklé umělecko-průmyslové školy František Šmoranc.
Luděk Marolt tady měl vyučovat dekorativní malbu. Ovšem pozor, až poté, co si v oboru doplní vzdělání u některého věhlasného mistra, ideálně u profesora Galanda v Paříži.
Luděk pro toto studium dostal státní stipendium 100 franků měsíčně, plánované na jeden rok. Už po půl roce byl ale z Galanda, který své studenty leda tak zapřáhl do bezduché práce na své zakázce pro pařížskou radnici, dokonale otrávený.
Z jeho ateliéru tedy odešel, o prodloužení stipendia už nezažádal a rozhodl se v Paříži uživit vlastní prací. A především už se nikdy neobjevit v žádné výtvarné škole.
Nejvíc ho zajímal současný život velkoměsta. Skicář plnil stovkami scén z pařížských ulic. Právě toto výtvarné vidění ho předurčilo k ilustraci, co by žánru, v němž jde o klíčový okamžik děje.
Navíc zkušenost s prací pro redakce časopisů a nakladatelství měl už z Mnichova i z Prahy. Znal tuhle branži a znal také svou cenu. Brzy se stal vyhledávaným ilustrátorem a to pro něj znamenalo hmotné zabezpečení.
Díky tomu se mohl oženit se Zdenkou Makovskou, dcerou zástupce plzeňského pivovaru v Paříži. Usadili se ve vilce v centru města a do roka se jim narodil syn Ludvík. Vše bylo zalité sluncem, podobně jako na Luďkových plenérových obrazech.
Narození syna ovšem donutilo Marolda přijímat stále více zakázek, pokud chtěl rodině i nadále zajistit standard, na jaký si zvykla. Cítil se uvázaný a postrádal čas na volnou tvorbu.
Knihy, které měl ilustrovat, četla kvůli úspoře času Zdenka. Potom mu jen vybrala několik zajímavých situací.
Když mu tuhle službu po nějaké neschodě odmítla, Marolt si prostě několik scén vymyslel. Tři ilustrace mu pak nakladatel vrátil, protože vůbec neodpovídali ději. Situace se začínala stávat neudržitelnou. Hrdinu dnešních příběhů z kalendáře, které právě posloucháte na dvojce, Luďka Marolda, jsme opustili před chvílí v Paříži, kde se rozhodl uživit jako ilustrátor. Jakkoliv šlo o jeho denní chleba, můžeme klidně potvrdit, že Marolt nikdy neupadl do machy. Jeho práce byly stále svěží, živé a také stále lepší. Nakladateli byl trvale žádán. Odborná veřejnost v Paříži, ale i v Mnichově, ocenila jeho práci zlatými medailemi.
Praha úspěch svého umělce samozřejmě pozorně sledovala a také Marolt se zajímal o umělecké dění v Praze. Stále častěji přijížděl na návštěvy i na dovolené s rodinou.
Oběma stranám bylo jasné, že přišel čas na další kolo námluv. Znovu mu tedy bylo nabídnuto profesorské místo, tentokrát přímo na Akademii výtvarných umění.
Tím, co o Maroldově návratu nakonec rozhodlo, byla však mimořádná zakázka. Roku 1897 dostal objednávku na panorama bitvy u Lipan pro výstavu architektury a inženýrství. Brzy na to se s rodinou přestěhoval do Prahy.
Myšlenka postavit v Praze panorama přitom přišla v době, kdy tento fenomén v Evropě už spíše uvadal. pokud však ještě někde chytal druhý dech, šlo vždy o náměty podporující národní hrdost a sebevědomí, ideálně o vítěznou bitvu.
Tím překvapivější je, že investoři Maroldovi schválili právě lipanský námět, tedy nikoli národní triumf, ale tragický bratrovražedný boj.
Jediným trochu racionálním důvodem se zdá být rovinaté lipanské bojiště s dalekým horizontem, který iluzivní účinek panoramatu zásadně posiluje.
Na vytvoření obrazu 11 metrů vysokého a 95 metrů širokého dostal Marold nesmyslně krátký čas. Přes toho se spolupracovníky dokázal za oněch 127 dní, včetně kašírovaného popředí, dokončit. Pro srovnání, panorama v Berlíně vznikalo 8 let.
Dlouhodobé pracovní přepínání však osudově podlomilo Maroldovo zdraví. 6 měsíců po odevzdání panoramatu podlehl tyfu, kterému se jeho vyčerpaný organismus nedokázal ubránit. Bylo mu pouhých 33 let.
Mrazivě tak završil hrdou rodinnou tradici, o níž věřil, že jí unikl. Ačkoliv všichni jeho předkové do čtvrté generace sloužili jako vojáci, byl to právě on, kdo zemřel na následky bitvy.
Předčasná smrt hrdiny dnešních příběhů z kalendáře Luďka Marolda spustila vlnu až hysterického oslavování. Nekrology se předháněly v superlativech, za necelé 4 měsíce byla uspořádána jeho posmrtná výstava.
V atmosféře vzedmutého Maroldova kultu se z ní téměř všechna díla prodala. Chaotický prodej bez jakékoliv evidence rozprášil Maroldovu pozůstalost mezi soukromé sběratele, takže řada jeho děl dodnes nebyla nalezena.
Výtěžek z výstavy sice na čas pomohl Maroldově ženě a synovi, kteří zůstali bez prostředků, jejich situace ale samozřejmě vyžadovala nějaké trvalejší řešení.
Zdenka Maroldová se nejprve nechala krátce zaměstnat u divadla a poté si v Praze otevřela obchod s klobouky. Neuspěla ani v jednom a 5 let po Luďkově smrti spáchala jako 30letá sebevraždu.
12letého sirotka Ludvíka se, jak už pozorný posluchač ví, ujala prateta Josefa, která vychovala už jeho otce.
A jaký byl osud Maroldových nejslavnějších děl? Vaječný trh je ve sbírkách Národní galerie a v roce 2020 prošel kompletním restaurováním.
Panorama bitvy u Lipan bylo 10 let po Maroldově smrti přemístěno do nového pavilonu na výstavišti. Jehož střecha se ale v roce 1929 zřítila pod náporem sněhu. Třetina obrazu byla zničena, zbytek potrhán.
Mladí umělci z avantgardy, odmítající všechno měšťácké umění, ryčeli nadšením. Odpudivý článek oslavující zničení obrazu napsal do jednoho z dobových plátků také budoucí nobelista Jaroslav Seifert. Ten se za to později alespoň styděl.
Většina národa ovšem kulturní ztráty litovala a byla ochotná přispět na obnovu obrazu. V novém železobetonovém pavilonu bylo zrestaurované dílo představeno o 5 let později.
Po řadě dalších rekonstrukcí, z nichž ta poslední proběhla v roce 2019, je panorama opět přístupné. Jeho smysl i duch je už ale jiný. Na budově visí reklamní plachta s postavami bojovníků, mezi nimiž stojí 2 teenageři a fotí si je na mobil. V dnešních příbězích z kalendáře, které pro nás sepsal scénárista Petr Kukal, jsme si povídali o muži tragického osudu, malíři Luďku Maroldovi.
O umělci, který se na Akademii výtvarných umění přihlásil v podstatě z nouze, protože mu nevyšla kadetka, ale který nakonec všechny snaživé jedničkáře dokonale převálcoval.
Jeho největší předností byla schopnost až fotograficky přesného zachycení okamžiku. Měl dar uchopit scénu v odzbrojující celistvosti a současně ji nikdy nezatěžoval alegoriemi, symboly ani jinými mimovýtvarnými sděleními.
Jeho nejslavnějšímu dílu, rozsáhlému panoramatu bitvy u Lipan, minimálně dvakrát hrozilo zničení. Nakonec zůstalo zachováno a inspirovalo další umělce. Jiří Suchý ho použil v písni Tulipán, Ladislav Smoljak zase ve filmu Jára Cimrman ležící spící.
Zhlédnout ho na Holešovickém výstavišti můžete i dnes. Je však už jen lehce sentimentální vzpomínkou na dávno odešlé časy.
Ostatně podobně jako náš dnešní hrdina Luděk Marol sám. Ale ten vaječný trh si najdete minimálně na internetu, nebo ještě lépe, běžte se na něj podívat do galerie. Ten obraz má opravdu duši.
Tak já běžím, Honzo, a těším se na další setkání u příběhů z kalendáře i s vámi, milí posluchači, pochopitelně. Naschledanou.